為佢係有好多，因為其實佢個顏色好鮮豔嘅，佢係由好多好鮮豔嘅布嚟拼湊成埋一張被咁樣嘅，咁所以就覺得好深印象就係佢好，我覺得佢好靚啊，係啦，咁同埋好似係即係滿載住好多人嘅祝福咁樣咯，因為佢係由好多個地方嘅布即係拼埋一齊嘅，咁就係好似好多人嘅祝福。咁嗰時應該好似係嗰塊布應該係啱啱出世嘅時候咧，係即係佢哋啲屋企人啊、親戚啊嗰啲就即係整俾我做一個禮物咁樣嘅，咁所以就覺得係啦，到好似小學我都仲有用嘅。咁跟住，但係就之後就收埋咗咯，係啊，仲喺度，但係收埋咗。